Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli u subotnje izdanje emisije radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na početku najvažniji vesti. U Podgorici počeo kongres Bošnjačke stranke. Nakon tropskih vrućina snažno nevrijeme je pogodilo dio Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Turska ponovo bombardovala položaje islamskih boraca u Siriji. Atina i zvanično zatražila pozajmicu od Međunarodnog monetarnog fonda. U subotnjoj emisiji posjetit ćemo se događaja koji su obilježili sedmicu u Crnoj Gori i čuti priče iz regiona. Poslušajte intervju sa novinarem Radija Slobodna Evropa Omerom Karabegom, koji je u Mostaru dobio nagradu Graditelj mira za serijal emisija pod nazivom Most.
Moram da vam kažem da mi je danas mnogo teže da organizujem dijaloge nego u ratu. U ratu sam uspjevao da povežem u dijalogu i najgore nacionaliste i sa jedne i sa druge strane. Danas teško dobijam ljude za dijalog. Neće ljudi da raspravljaju, neće ljudi da čuju onu stranu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Podgorici je u 11 sati počeo kongres Bošnjačke stranke. Jedini kandidat za šefa partije je dosadašnji lider Rafet Husović. Odbor za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore zatražio je da jedan od prioriteta Agencije za nacionalnu bezbjednost bude praćenje aktivnosti organizovanih kriminalnih grupa, posebno imajući u vidu njihovu društvenu opasnost. To se navodi u zaključcima odbora dostavljenim parlamentu. Članovi odbora smatraju neophodnim nastavak praćenja islamskog vjerskog ekstremizma i radikalizma u svjetlu aktivnosti terorističke organizacije takozvane Islamske države. Ostale vijesti. Turski borbeni avioni bombardovali su drugi put za manje od 24 sata položaje boraca Islamske države u Siriji, a pokrenuli su i novu kampanju vazdušnih napada na kampove kurdskih ekstremista na sjeveru Iraka. Turska će nastaviti napade na položaje militanata sve dok ta prijetnja ne bude eliminisana, poručio je premijer Ahmet Davutoglu. Grčka je podnijela zvaničan zahtjev Međunarodnom monetarnom fondu za novu pozajmicu, saopšteno je iz Ministarstva financija u Atini. Vlada Aleksisa Ciprasa prvobitno je planirala da od MMF-a ne traži novu pomoć, pošto je smatrala da previše insistira na drakonskim mjerama štednje. Bivši upravnik zatvora u komunističkoj Rumuniji, 89-godišnji Aleksandar Visinescu, osuđen je na 20 godina zatvora zbog ubistva 12 zatvorenika. Visinescu je bio prisutan na izricanju presude tvrdeći kako je samo izvršavao naređenja. On je od 1956. do 63. vodio zatvor u istočnoj Rumuniji, u kojem su intelektualci i politički i vojni zvaničnici mučeni i ubijani. Oko pola miliona Rumuna držano je u političkim zatvorima između 50. i 60. godina. Još jedna vijest. Nakon višednevnih tropskih vrućina na području Balkana, snažno nevrijeme sa kišom, gradom i vjetrom protutnjalo je kroz dijelove Hrvatske i Bosne i Hercegovine i napravilo haos u Karlovcu, Bugojnu i u Jajcu. U nevremenu je stradala Karlovačka opšta bolnica, u kojoj je dio žena iz porodilišta iz preventivnih razloga premješteno na druga odjeljenja. Na bolnici su popucala stakla, a vjetar je odnio krov.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije slijedi podsjećanje na događaje ili teme u znaku kojih je protekla ova sedmica u Crnoj Gori.
Nikako. Mislim, izlazim iz kuće pod klimom sam, na rijeku, na more.
Ove temperature su nepodnošljive, ali nadam se neće dugo potrajati.
No, trajale su danima i bile tema broj 1 u Crnoj Gori, čija je čitava teritorija bila pod oznakom crvenog meteoalarma. Velikih požara uprkos tome nije bilo, ali su pali novi temperaturni rekordi. Pošto ni tokom noći temperatura u Podgorici nije padala ispod 30 stepeni, što je prvi put nakon 1949. godine. I dok su se građani preznojavali na preko 40 stepeni, najteže je bilo građevinskim radnicima.
Nikako, vjerujem. oko pol sata, sat i bježimo.
A koliko će da traje to još?
Pa ovo još ovaj dio uđe što pol sata i bježimo.
Na skupu Podgorici, u organizaciji nevladine organizacije Centar za monitoring, poslanici i predstavnici civilnog sektora razgovarali su o tome koliko ima demokratije unutar partija u Crnoj Gori, a nakon dvodecenijskog iskustva više partizma. Poslanik vladajuće DPS Predrag Sekulić priznaje kako u njegove partiji sve zavisi od Mila, dodajući ono ali.
Ali pametan predsjednik zna da samo na taj način razvijanje demokratije može da traje ne samo on, nego i partija kao takva. Znači, ne možete vi znači, da donesete odluku i kažete to će biti tako i tako. Vjerojatno će se javiti neko 150 članova glavnog odbora, gdje sjede ipak ljudi koji su intelektualci, koji su potvrđeni u svojim sredinama, koji ipak imaju svoje ime i prezime. Neko će da kaže, izvinite gospodo, ali donositi odluku u moje ime to ne može.
Na Sekulićevo izlaganje reagovao je profesor Vladimir Goati.
Jel ima takvi? Znači, mi nemamo takav način razmišljanja.
Ne, ja vas pitam, jeste vi videli te ljude koji kažu šefu partije, izvini, ne može.
U Crnoj Gori zapravo imamo klasičan primjer podaničke političke kulture i u partijama i na izborima, ocjenjuje Dritan Abazović ispred građanskog pokreta URA.
Znači, vi možete da napuštate svoje izborne programe, možete da napuštate svoje ideologije, možete da imate kamelonsku politiku koja danas predstavlja jedno, a sutra predstavlja drugo. Možete danas da budete zajedničku državu i za rat, a možete sutra budete najveći Europejac. To manje ili više građani Crne Gore mogu da progutaju davajući vam podršku.
Vrijeme je ljetnih festivala, pa je u okviru 14. Dom Brankovih dana muzike, koji su dio Kotor Arta, gostovao Dubrovački simfonijski orkestar. Izaslanik hrvatske predsjednice, Slobodan Prosperom Novak, podsjetio je da su posljednji put nastupali prije četvrt vijeka.
25 godina je prošlo, eto tada 24 godine, i naravno da smo dirnuti ovim trenutkom koji nije samo glazbeni, to je historijski trenutak.
Umjetnički direktor Kotor Arta, pijanista Ratimir Martinović, podsjetio je na prvi veliki koncert tog festivala prije 12 godina, kada je u Crnoj Gori nastupila Zagrebačka filharmonija poslije gotovo 7 decenija.
Tada je Dom Branko rekao da festival neće otvoriti ni muzika ni govori, već zvona katedrale Svetog Tripuna kao poziv na pomirenje, na oproštaj i na ljubav. Ja sam zvona to veče zapravo čuo po prvi put, jer tada ih slušam i čujem drugačije, bilo ona sa katoličkog ili pravoslavnog hrama. Iako muzičar, ja vam razliku između ovih zvona ne znam reći.
U okviru Budvanskog grada teatra sinoć su premijerno izvedene Srodne duše po motivima Aristofanovih komedija, a u režiji bosanskog reditelja Dina Mustafića. Vraćanje klasici, po njemu je znak da su teatar i epoha u kome živi u velikoj krizi.
Kada vidite zapravo da ono što smo kao 90. nazvali demokratija, da je došlo u našem prostoru, da je to demokratura, da je to enezitoperenje, da je to priča o lokalnim kavadarijama, moćnicima, autoritetima koji se ne smiju dovoditi u pitanje, partokratiji, vladavini određenih političkih organizacija koji formiraju se kao korporativna preduzeća i drnaju svim tim, onda shvatite iz percepcije tih mladih ljudi da su zapravo sve nade kod njih saprane.
Srodne duše govore o utopiji srećnog društva i ironizacija su demagogije, pohlepe, lakomislenosti i izdaje. Da bi se aktualno stanje na balkanskim prostorima mijenjalo, nedostaje građanska pobuna.
I imate jedan zapravo neoliberalni koncept u kojem je sve zelene površine pretvorene poslovno-stambene objekte, u kojima ne postoji ništa drugo sem zarade i profita, šomping centara, molova i tako dalje. Pa sad govorimo o Bosni, govorimo o Crnoj Gori. Sve svaka sličnost je potpuno nenamjerna.
No, ni odlične predstave, ni Nobelovac Ljosa nisu uspjeli da iz ralja opšte komercijalizacije Budve otrgnu njen grad teatar. Zato je glumac Sergej Trifunović nakon premijere Julija Cezara odlučio da više ne nastupa u Budvi.
Borba u neljudskim uslovima u kojima Budva grad teatar, koji da li neko želi da ukine ili nikog više nije briga, ono postoji. To je uvek borba da se kad se dođe u prostor da se zamole ljudi da se isključi muzika, da uopšte možemo da radimo, onda borba sa otvorenim prostorom, pošto ovdje ima rupa, viš, koja guta, glas, sve ide tamo, može da se dereš kao majmun. To su sve okolnosti koje nisu pozorišne okolnosti. Gradska vlast, dakle, ni jedna koja je bila ovdje nije bila sposobna ili nije htela ili je bolela uvo da to rešava.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Omer Karabeg, novinar Radija Slobodna Evropa u Pragu, dobitnik je nagrade Mimar Mira, odnosno graditelj mira, koju dodjeljuje Centar za mir i multietničku saradnju iz Mostara na godišnjicu obnove Starog Mosta. Karabeg je posljednjih decenija poznat kao urednik i voditelj emisije Most Radija Slobodna Evropa, koja već 21 godinu medijski uvezuje prostore bivše Jugoslavije. Sa njim je razgovarao Mirsad Behram.
Vi ste rođeni Mostarac, sarajevski srednjoškolac, kako su mi rekli, beogradski student, odakle ste tokom rata zbog prijetnji otišli ne svojom voljom. Šta vam znači nagrada Mimar Mira koju primate upravo ovdje u Mostaru gdje razgovaramo?
Znači mi to zato što je to nagrada koju dobijam u mom rodnom gradu, koju mi daje institucija koja postoji u mom rodnom gradu i daje mi jednu značajnu nagradu. Drago mi je sam dobio tu nagradu.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa, posebno emisija Most, već više od 20 godina spaja politikom i ratom pokidane medijske prostore zemalja bivše Jugoslavije. Most je prenosio stavove pod navodnim znacima onih drugih kada se oni nigdje drugo nisu ni mogli čuti. Kako je danas? Je li se ta funkcija, tako reći, emisije Most izmijenila?
Pa, moram da vam kažem da mi je danas mnogo teže da organizujem dijaloge nego u ratu. U ratu sam uspijevao da povežem u dijalogu i najgore nacionaliste i sa jedne i sa druge strane. Oni se nisu ni u čemu slagali, ali dijalog je ipak vođen. Ja mislim najbolje možda što sam uradio to je što sam konstantno držao srpsko-albanske dijaloge. Vi znate kako su odnosi između Srba i Albanaca bili 90. godina pa i kasnije. A nekako su ljudi pristajali, govorili su, nisu se slagali, svaka strana imala svoju istinu, te istine su bile dijametralno suprotne, ali ipak se razgovaralo. Danas teško dobijam ljude za dijalog. Neće ljudi da raspravljaju, neće ljudi da čuju onu stranu. Ja kad pozovem čovjeka i kažem evo, da li biste razgovarali s tim i tim, da razgovaramo o tome i tome, ma znate šta, ne bi ja sad tako da se svađa, jeli? Nego možemo li mi da napravimo intervju? Ja kažem, ne može nikako intervju, zato što emisija Most moraju biti dva sagovornika. Tako da mi se čini da je danas sad, govorimo o političarima, mnogo manja spremnost na dijalog, to apsurdno zvuči, to paradoksalno zvuči, nego što je bila 90. godina, čak i u vrijeme rata.
Koja emisija Most iz tog vremena vam je onako ostala u posebnom sjećanju?
Pa u posebnom sjećanju mi je ostala emisija baš o tome ko je srušio stari mostarski most. To je bio most između Sefera Halilovića, bivšeg komandanta armije Bosne i Hercegovine, i Slobodana Praljka, za koga se govorilo jeli, da je odgovoran za rušenje tog mosta. Ja sam, evo vidite, ja sam uspio njih da spojim. To je van pameti, recimo Praljak je pristao, dobro, Sefer Halilović je normalno pristao, ali Praljak je pristao. I to je bio jedan dijalog koji je trajao, boga mi, skoro sat i po, ja mislim da sam ga pustio u dva dijela. Naravno, Praljak je negirao. On je negirao svaku odgovornost, ali su mi posle ljudi govorili da se taj most izuzetno slušao, da su ga čak u Mostaru puštali u kafanama i da su ga ljudi slušali u kafanama. To je bilo nekako odmah poslije rata, ja ne znam da li je to možda bilo 97. 98. godine, ali nekako mi je taj most ostao najviše u sjećanju. I još mi je ostao most, pravio sam između jednog baš onako teškog nacionalista iz Srbije i teškog nacionalista iz Hrvatske. Obojica su bili prije rata komunisti, a sad su postali veliki nacionalisti i oni su se toliko svađali. Neću da kažem da su se vrijeđali, da su bili profesori, oni su znali kako se kažu, ali otprilike je bilo a šta si ti radio, a ti si bio član partije, a ovaj njemu kaže ti si bio član partije, a šta su Srbi radili Hrvatima, a šta su Hrvati radili Srbima. Tako da je taj dijalog meni apsolutno ličio na onu čuvenu šovinističku farsu, koja je se tamo 90. godina se izvodila po cijeloj Jugoslaviji. Tako da su mi nekako ta dva mosta ostala osjećaju.
Kako danas vidite medijsku scenu u regionu? Jesu li ti medijski prostori i dalje pokidani?
Ma vrlo su pokidani, pa to je strašno. Treba samo nešto malo da se desi i odmah se mediji vraćaju u onu staru mržnju, u ono staro huškanje. Evo ovaj slučaj oko najnoviji, oko komemoraciji u Srebrenici, oko napada na Vučića, onda ono šta je to prethodilo, priprema toga, rezolucija britanska o Srebrenici. To je bilo takvo huškanje da me to podsjetilo na 90. godine. To su bili najstrašniji trenuci, s tim što je 90. godina, znači, ko je huško? Huškali su državne televizije. Dobro, ja znam situaciju u Beogradu, još sam tad bio u Beogradu. Huškao je Ekspres, huškala je Politika, ono, Odjeci i Reagonj i Večernje novosti. Sada ponovo to radi Politika, ponovo rade Večernje novosti, ali uz njih još radi 7 ili 8 tabloida. Znači, situacija je još teža, jer tabloidi su najčitaniji, oni imaju najveći tiraž, oni imaju neki po 50, po 60 hiljada, tako da ja neću da kažem da je situacija kod 90-a, jer 90. godine su nas odvele u rat. Ne može doći do rata i neće ga biti, ali ta gomila mržnje koja se valja preko medija, a posebno koja se valja po internet portalima i po internet stranicama, posebno u komentarima slušalaca, to je nešto nevjerovatno. Ti portali su sad postali najodvratnije mjesto širenja mržnje, jer se pušta sve. Sve se, naravno, svako po svojim kriterijuma. Jedna strana pušta jedno, druga strana pušta jedno. Čak mi se čini da govorimo o tim pismima čitalaca, govorimo o javljanju na internetu ljudi, govorimo o komentarima na internetu. Čak mislim da danas prolazi nešto što nije moglo da prođe ni 90. godine.
Kako vidite situaciju u regionu? Je li se išta suštinski promijenilo u odnosu na ratna i poratna vremena?
Ja mislim da se ništa nije promijenilo. Da se u pomirenju, da je uopšte pričati o pomirenju je besmisleno. Jer pomirenje je toliko daleko da sve ovo što vidimo, mislim, evo sad ova posjeta što je bila, tu padaju neke neiskrene izjave, dočekivanje sa solju i hljebom, šetanje knez Mihajlovom. Mislim, ništa ovo ne govori da sutra ponovo nećemo propasti opet u neku krizu, pa onda posle toga opet neko pomirenje. Ja mislim da je ovo sve bila šminka za međunarodnu zajednicu. Ja suštinsko pomirenje ja ne vidim. To je nevjerovatno da 20 godina posle rata, 20 godina nije se pomaklo za ovoliko. Pazite, 20 godina nakon završetka drugog svjetskog rata, 45. godine, kad se sjetimo 65. godine, ko je 65. godine govorio mi smo žrtva, oni su nas pobili, oni su nas nisu. Već su nekako ljudi počeli normalno da žive, da se žene međusobno, dobro, kažu bratstvo jedinstvo, pa je sad to bilo, možeš da kažeš bratstvo jedinstvo, pa da je bratstvo jedinstvo bude u skupštini, pa da bude jedan Srbin, da bude jedan Bošnjak i da bude jedan Hrvat. A ne možete ljudi natjerati da se žene, ne možete natjerati Srbina da se oženi Bošnjakinjom ili Hrvata da se oženi Srpkinjom. E danas to ne postoji. Danas je to nemoguće. Ja mislim, dok ne vidimo da su ponovo krenuli kao u Americi, normalni brakovi između nacija, normalni multietnički brakovi, da, neće biti nikakvo povjerenje. Ja ga bar ne vidim.
Bio to novinar Radija Slobodna Evropa Omer Karabeg, ovogodišnji dobitnik Mostarske nagrade Mimar Mira.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijede priče iz regiona. Zbog početka radova u srcu budućeg građevinskog megaprojekta Beograd na vodi, gradske vlasti sklonile su izbjeglice koje su na keju ispod starog Savskog mosta tražile utočište od paklenih vrućina. Priča Zorana Glavonjića.
Na plus 40 saobraćajna buka sa mosta izmučenim izbjeglicama na proputovanju predstavljala je najmanji problem. Važno im je bilo da ispod svodova velike metalne građevine mogu da uhvate hladovinu, osveže se i operu veš u Savi. Dolaze i danas, ali pristup obali je zatvoren.
One person say me stop here, go back. This is not way for you go.
Neki čovjek nas je zaustavio i vratio nazad. Kaže, ovdje je zabranjen prolaz. Prespavali smo u parku nedaleko odavde. Od Afganistana smo putovali 5 mjeseci, a jedan drugar jutros nam je rekao da možemo da odemo do reke da se okupamo. Ovdje nigdje nemamo uslova da se malo umijemo i operemo zube, nema vode. Pitao sam da nas pusti samo 2 minuta, ali nije hteo. Samo je rekao go back. Morat ćemo da se snađemo na nekom drugom mestu. Ovdje je zatvoreno.
But he said me go back. They close everything.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa 29-godišnji Jasir Khan iz Mazar Sharifa u Afganistanu i sa dvojicom sunarodnika nastavio niz prugu ka Beogradskoj luci. Na ovom mestu u Savi kupale su se čitave migrantske porodice, žene, deca, stari. Igrom slučaja predah na putovanju i tekuću vodu pronašli su samo 20 metara od Savanove, do sada jedinog izgrađenog objekta u Beogradu na vodi i jednog od najluksuznijih restorana u gradu. Tik do parkiranih džipova i šljaštećih limuzina pred očima političara, biznismena i raznih celebritija u provodu na terasi tog kafea, migranti su se mjesecima brčkali u mutnoj reci i sušili malo garderobe što su poneli bežeći iz ratova u njihovim zemljama. Ovih dana opet je slična slika. Uprkos ogradi, zbog neizdrživih vrućina, migranti su se vratili na obalu reke. Sada su vodi prišli sa spoljne strane ograde, na malom preostalom prostoru gdje sa obale mogu da dođu do Save. Beograđanin Dragan Radisavljević i jedan drugi prolaznik koji nije želeo da se predstavi, rekli su za Radio Slobodna Evropa da im je teško da to gledaju.
Katastrofa, mislim, ovo je žalosno vidjeti. Na jednoj strani sjaj i bogatstvo, na drugoj sirotinja, gladni, žedni. Gledam šta ovaj narod ovdje, jadan, sve, uglavnom mladi su.
Pa, nosim se loši.
Ali nosite hranu?
Sokove, da, evo odavde sokove i nosimo i hranu.
Šteta, mislim, stvarno, zabraniti im da se kupaju, trebali barem da otvore privremeno.
Beograd na vodi, budući ultramoderni grad na Savi sa kulama od čelika i stakla, zamisao države i arapskih investitora vredna milijarde evra, počeo je izgradnjom pomenutog kafea. Sada je na redu pravljanje promenade oko tog objekta, pa je prilaz reci ograđen u dužini od nekoliko stotina metara. 23-godišnji Saif Sadun, njegov 30-godišnji brat Zaed Sadun i njegova 21-godišnja trudna supruga Lubna Khalid do Beograda su stigli iz Bagdada u Iraku. I na putu od parka kod stanice ka keju čuli da ne mogu da siđu do reke.
This is very problem.
Four day no shower.
Novi problem na svu našu muku. 4 dana se nismo kupali, a spavamo po parkovima. Svuda nam naplaćuju toalet. Skupljamo pare, pa na svakih par dana priuštimo da se neko od nas istušira u nekom hostelu. Primijetili smo da nas se ovdje ljudi malo plaše.
Gradilište Beograda na vodi čuva privatno obezbeđenje. Tu su i komunalni policajci na biciklima koji prate situaciju i obavještavaju migrante o zabrani pristupa tom delu obale, ali i bicikliste kojima je ogradom na ovom mestu presečena staza od Dorćola do Ade. Zbog ovih radova biciklisti, migranti i ostali pešaci moraju da idu okolnim ulicama i obilaze kroz prometnu Karađorđevu. Biciklistkinja Vera Mitić kaže za naš program da je ogorčena.
Šta je to? Zašto? Ovdje se ništa ne radi, koliko ja vidim. Prvo, ovdje vidite tu sirotinju, ljude koji su iz očaja došli. Osim toga, luksuz, sjaj. Njih to i ne zanima. Oni to ne gledaju očima kojim ja to gledam. Mnogo ružno.
Kafe Savanova, koji je simbol Beograda na vodi, otvoren je i nakon početka građevinskih radova. Parking pored ograde, pod konac podšišana trava, dobra hrana, strana pića i lagana muzika čekaju buduće goste. Među njima sigurno neće biti Jasir Khan, Saif Sadun i njihove porodice.
Mi want to leave this Belgrade very quickly, very quickly.
Želim da odem iz Beograda što pre. Što pre, idem u Nemačku da nađem posao, život, sve. Tamo imam prijatelje i to je to.
Mi odosmo u Finsku ili Nemačku, tamo je bolji život. U Iraku je stalno rat, nema ničega za nas. Zato smo i krenuli, želimo budućnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iz Srbije idemo u Bosnu i Hercegovinu. Bosancima i Hercegovcima put do mora, do obližnje Hrvatske po tropskim vrućinama dvostruko je teži nego što bi trebalo. Prvo zbog granice sa Evropskom unijom, gdje su zbog strožih kontrola zadržavanja na granici mnogo duža nego ranije. Drugo, jedina cesta do bosansko-hercegovačkog Neuma više liči na koziju stazu nego na put. Priča nam o tome Mirna Sadiković.
Cesta preko Svitave do Neuma, osim što je teška, izuzetno je opasna. Na pojedinim dionicama ne mogu se mimoići ni dva automobila. Još je teže vozačima kamiona koji voze robu ovim putem. Jedan od njih kaže...
Pa boga mi teško. Evo vidiš kako je usko, kamenito. Daj Bože da je napravi.
No plaže u Neumu su pune. Mnogi dolaze preko hrvatske granice, iako su i na graničnim prilazima velike gužve i čeka se i do 3 sata na prelazak. Evo šta je naš reporter Mirsad Behram zabilježio danas na graničnom prijelazu Doljani.
I mi smo čuli na radiju da se čeka otprilike pola sata, evo mi smo ovdje još sat vremena i čekat ćemo još pola sata, ima 20 auta.
Nigdje nisam čekao metra, ovo čekam već od sat i pol do dva. Sramota, ovo za ovu gužu samo krivi ovi tamo što rade na granici. Ovo se ne bi desilo, ne znam šta radi. Evo pogledajte u prosjeku da jedno auto se kontroliše 10 minuta.
Pa grozno, vjerujte grozno s malim djetetom. Jako ružno.
I svake godine ista stvar. Ništa se ne mijenja. Grozno. Užasno, žalosno što turisti moraju da čekaju poslije tolikog putovanja da čekaju ovdje par sati. Sa djecom malom, bez toaleta, nigdje u blizini, mislim, grozno.
Rijetko dolazimo u Bosnu, ali ja mislim da je to normalno, da treba što više se nigdje otvoriti da bi se ne bilo ta čekanja i ove gužve i tako.
Ovo nema nigdje u Evropi. Nigdje. A hoćemo u Evropu, nikad mi nećemo u Evropu.
No, ne mali je broj onih koji se odlučuju ići preko Svitave bez obzira na lošu cestu, jer nemaju pasoše.
Ima dionica gdje su toliko usko da je to teško jedno auto da prolazi.
Neke ne prave ponovo, neke prošire, pa ovo je sve luda kuća.
Mještani Neuma cestu od Čapljine preko Svitave nazivaju kozijom stazom. Ogorčeni su što oni u Sarajevu ne mare za ovaj dio države, što moraju u nabavku u susjednu Hrvatsku i što im je zbog takve ceste bliže Dubrovnik nego Čapljina. Predsjednik Udruženja turističkih radnika Neuma Davor Krešić.
To se u biti ne može nazvati cestom, to je nekakva nužna cesta, nužno zlo.
Krešić dodaje da je zbog toga Neum izoliran poput otoka, što znatno utiče na cijene životnih namirnica.
Neum je definitivno prometno izoliran, mi možemo reći da se ovdje nalazimo ko na otoku, a to i cijene i sva roba koja dolazi u Neum nam pokazuje, budući da svi trgovci koji nam dovoze robu nam zaračunavaju taj prijevoz preko te ceste.
Načelnik Neuma Živko Matuško još prije 2 godine je izjavio da su razgovori sa resornim ministarstvom u Sarajevu intenzivirani i da očekuje kako će uskoro biti realizovan projekat proširenja ove ceste.
Svaki dan imamo obećanja, ali vrijeme je da se počne to već sutra raditi, jer Neum ne može više čekati, on je prometno izoliran.
No u protekle 2 godine promijenila se vlast, ministri, ali i prioriteti. Od ceste preko Svitave do Neuma sada više niko od nadležnih i ne priča. A oni koji žive i rade u ovom gradiću, koji je jedini BH izlaz na more, nisu previše optimistični.
Izolirani smo i turizam nam traje 2 mjeseca umjesto 5.
Pa iskreno ja mislim što se tiče turista iz Bosne i Hercegovine da će Neum može napredovati bar po tom pitanju. Što se tiče turista koji dolaze, ne znam, Poljaka, Njemaca, možda će oni malo zaobići Neum ovaj put.
Ma ne znam, mogla bi sezona bi bolja, ali jer neće imati putovnice i to, ali koliko će biti bolje, koliko neće.
Za Radio Slobodna Evropa, Mirna Sadiković.
I podsjetimo se naslova emisije. U Podgorici se održava kongres Bošnjačke stranke. Nakon tropskih vrućina snažno nevrijeme pogodilo dio Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Turska ponovo bombardovala položaje islamskih boraca u Siriji. Atina i zvanično zatražila pozajmicu od Međunarodnog monetarnog fonda. To bi bilo sve, poštovani slušalci. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu ovog 25. julskog dana. Hvala na pažnji i želimo vam prijatan vikend.